สวัสดีค่ะเชอร์รี่ OIC Cafe เมืองทองธานีค่ะนี่คุณกำลังฟังเนี่ยเฮียเอง
ใหม่รสพะโล้บะหมี่พะโล้ตราแม็กกี้มีน้ำมันกระเทียมเจียวและเครื่องปรุงต้มยำ
ซุปพะโล้เข้มข้นอร่อยสมชื่อแม็กกี้จริง
ๆแม็กกี้ปรุงรสพะโล้อร่อยที่คุณชอบ
คงเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับกับคำถามที่ว่าทำไมเนื้อปลาหอยตับพวกเครื่องในต่างๆหรือเนื้อสัตว์หลายๆประเภทเนี่ยถึงมีคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับเพราะที่เราเคยค้นๆกันหรือว่าพูดคุยกันเนี่ยเนื้อสัตว์เราตัดได้ว่าเป็นสิ่งเป็นโปรตีนเป็นสิ่งที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตแต่พอเรามาเซิร์ชดูพวกหอยแมลงภู่ไทยจะมีคาร์บอยู่ที่ประมาณ 3-4% หรือว่าที่เห็นอยู่ในตารางก็คือทุกๆ100กรัมเนี่ยจะมีคาร์บอยู่ที่ประมาณ4กรัมผมลองค้นๆดูนะครับก็พอจะสรุปแบบง่ายๆคือให้ลองมองภาพแบบนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าไกลโคเจนเราเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับว่าเวลาที่เรากินคาร์บมากเกินไปเนี่ยมันจะไปสะสมอยู่ที่กล้ามเนื้อในรูปแบบของไกลโคเจนพอจำได้ใช่ไหมครับที่คีโตเราพูดบ่อยมากเลยเรื่องนี้ทีนี้พอมองคำว่าไกลโคเจนในกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็ลองมาตั้งคำถามดูเป็นสมมติฐานไว้ก่อนว่าอ่ะถ้ากล้ามเนื้อของมนุษย์มีไกลโคเจนแล้วทำไมกล้ามเนื้อของสัตว์อื่นๆถึงจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตสะสมอยู่ในรูปแบบของไกลโคเจนกับเขาบ้างล่ะใช่ไหมก็จริงอยู่นะครับว่าเวลาที่เราค้นอยู่ใน Google พวกฐานข้อมูลโภชนาการต่างๆเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าเนื้อสัตว์ไม่มีคาร์โบไฮเดรตแต่ถ้าคุณลองค้นจากหลายๆที่มาสะสมมารวมกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีบางแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดมากเลยแล้วเขาจะบอกว่ามันมีนะครับมากหรือว่าน้อยเนี่ยก็ยังคงมีบ้างตามประเภทของเนื้อนั้นๆอีกทีนึงคำตอบของเรื่องนี้อยู่ที่คำว่า rigor mortis rigor mortis ก็คือสภาวะการหดตัวหดเกรงของกล้ามเนื้อเมื่อเวลาที่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยตายลงกล้ามเนื้อจะเกิดการหดเกรงเป็นอย่างมากตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนถึงหลายๆชั่วโมงหลังการตายซึ่งไอ้สภาวะนี้แหละครับจะเกิดการดึงเอาไกลโคเจนที่สะสมอยู่ตามกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้เกือบจนหมดเลยทำให้แทบจะไม่มีเหลือตกค้างอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็ยังคงมีสัตว์บางจำพวกที่ยังคงมีไกลโคเจนหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยตกค้างอยู่บ้างเช่นพวกหอยอย่างหอยนางรมหอยแมงผู้หรือว่าหมึกปลิงปลาบางจำพวกหรือในเครื่องในของสัตว์บางชนิดที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือตับนี่นะครับอาจจะไม่เกิดปฏิกิริยา rigor mortis หรือว่าเกิดแหละแต่ว่ามันใช้ไกลโคเจนไม่หมดก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยคนที่กินคีโตไม่ต้องไปซีเรียสกับคาร์บตรงนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสารอาหารแร่ธาตุวิตามินต่างๆที่ได้จากเนื้อสัตว์หรือว่าเครื่องในเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากถือว่าเป็นคาร์บที่มันแลกคุ้มได้นะครับดีกว่าที่คุณจะเอาโควต้าคาร์บนั้นไปกินขนมคุณภาพแย่ๆคำนวณสารอาหารผิดๆซะสำหรับเรื่อง rigor mortis นี่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยมาแล้วแต่อาจจะแค่ไม่เคยพูดถึงคำนี้เฉยๆรู้จักเนื้อ dry age ใช่ไหมครับการ dry age นั่นก็คือการที่เราบ่มเนื้อปล่อยเนื้อให้คลายตัวจากภาวะการหดเกร็งที่เกิดจาก rigor mortis ส่งผลให้เนื้อมีความนุ่มอร่อยยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย rigor mortis มันก็เลยไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยซึ่งคนที่ทำเนื้อ dry age หรือว่าคนที่กินเนื้อเป็นประจำนี้เขารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับว่าคาร์บที่เราควรจะหลีกเลี่ยงมากๆเลยคือพวก refined carb พวกนี้ต่างหากที่เป็นตัวทำลายสุขภาพอย่างหนักเลยส่วนตัวผมยังมองว่าคาร์บจากอาหารที่มันเป็นพวก real food เนี่ยเป็นคาร์บแรกคุ้มได้เพราะมักจะมาควบคู่กับสารอาหารที่ดีค่อนข้างมากแล้วก็คุ้มค่าเลยทีเดียวส่วนใครที่เป็นสายที่ยึดว่าเราจะปรับเดี๋ยวจะพูดว่าเราไม่ต้องกังวลคาร์บจากเนื้อเลยก็ไม่ได้เพราะเขามองว่าคาร์บคือคาร์บยังไงมันก็คือคาร์บเนี่ยผมก็ลิงก์ไปกับคำเดิมได้นะครับว่าปริมาณสำคัญกว่าประเภทถ้าคุณกังวลคาร์บในเนื้อสัตว์เนี่ยคุณก็ใช้วิธีการจำกัดปริมาณเอาแล้วก็ลองมองที่สารอาหารดูว่าระหว่างที่คุณได้วิตามินมากมายจากหอยตับเครื่องในต่างๆเนี่ยแต่เสียโควต้าคาร์บไปกับคุณไม่กินตับไม่กินหอยไม่กินอะไรพวกนี้เลยเพื่อที่จะสงวนโควต้าคาร์บไปแลกกับขนมคีโตแสนอร่อยที่คุณต้องการซึ่งตรงนี้ระหว่างอันแรกกับอันหลังนี่ก็คุณเป็นคนเลือกเองว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณต้องการง่ายๆแค่นี้เลยครับ หรือบางทีคุณอาจจะไม่ต้องเลือกเลยก็ได้แค่สลับกินกันคนละวันวันนี้คุณกินไอ้นั่นวันนู้นคุณกินไอ้นี่คุณก็จะได้ทั้งสารอาหารและความอร่อยที่คุณชื่นชอบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่เป็นเรียลฟู้ดเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมันมากมายเพียงแค่คุณรู้คุณเข้าใจว่ามันมีอยู่แล้วก็กินมันในปริมาณที่เหมาะสมเว้นแต่ว่าเอ้ยคุณแม่งดันกินหอยแมงภู่วันละเป็นโล2โลในวันเดียวกันในทีเดียวกันเนี่ยคุณก็อาจจะต้องปรับพื้นฐาน mindset ในการกินอาหารของคุณใหม่ตั้งแต่ต้นอีกทีหนึ่งเพราะอย่างที่บอกครับว่าไม่ว่าสิ่งใดๆในโลกของไดเอทเนี่ยล้นอยู่ภายใต้คำว่า moderate หรือว่าความพอเหมาะพอดีนะครับอย่าคาดหวังอะไรที่กินไม่อั้นเพราะว่าบนโลกเนี่ยไม่มีอะไรที่กินไม่อั้นการตามหาของที่กินไม่อั้นก็คือการที่คุณไปรู้จักปรับนิสัยการกินและถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหยุดไดเอทหายนะจากการกินไม่ยั้งมันก็จะกลับมาทันทีเลยเพราะว่าคุณยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานในตัวคุณเลยอย่าลืมนะครับว่าไดเอทเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือที่คุณใช้ในการกำหนดของกินประเภทการกินเฉยๆสิ่งที่จะทำให้คุณมีสุขภาพดีได้อย่างถาวรคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติต่อการกินให้มีสติให้รู้จักความพอดีในปริมาณและสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการเมื่อสุขภาพดีรูปร่างก็จะดีตามตลอดไปครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ